Lai gan nevienam no izvirzītajiem jaunajiem valsts pārstāvjiem ostu valdēs nevar pārmest neprofesionalitāti. Tikai satiksmes ministrijas darbiniekiem Džinetai Innusei un Kasparam Ozoliņam ir būtiska iepriekšējā pieredze ostu darbā, jo pārējie izvirzītie kandidāti galvenokārt strādājuši kā juristi vai enerģētikas nozarē. Bez tam iecelšana notikusi bez konkursa, un divi no ieceltajiem valdes locekļiem ir ministru padomnieki vai biroja pārstāvji. Jāpiebina arī, ka Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā darbu saglabā ekonomikas ministrs dzīves biedrs Andris Ozols. Šāda prakse ir gluži pretēji tam, ko ieteikusi Pasaules banka. Valdības sēdē uzsvēra valsts kontrolas padomes loceklis Aivars Ērglis.
Pasaules bankas eksperti ieteica pievērsties arī jautājumam par ostu pārvaldes modeļu mainīšanu. Tas ir atteikties no valdes locekļu politizācijas iecelšanas, izvērtēt ieceļamo valdes locekļu kompetences, pieredzi un viņu atbilstību ieņemamajiem tātad amatiem, uz kuriem viņi kandidē.
Valsts kontrolas pārstāvis asi kritizēja valdību, uzsverot, ka pirms vēlēšanām valdības pārstāvi pauda apņemšanos nākt klajā ar jauniem jau ostu pārvaldības principiem. Tomēr, diemžēl, šobrīd vērojam atgriešanās pie vecajiem principiem.
Diemžēl, patreiz notiek jautājuma apspriešana, kas ir atbilstoši vecajiem ieradumiem, tātad bez jebkādas izvērtēšanas, jo lēmumu projektiem pievienoties dokumentos mēs neatrodam, kā šie cilvēki ir iepriekš sev parādījuši kā speciālisti ostu pārvaldē, kā tie cilvēki, kas jau ir ieņēmuši amats ostu valdēs, ir izmainījuši šo ostu valžu darbību, kā šie cilvēki, kas tagad tiek virzīti, spēs izmainīt ostu darbību un kādas ir tās kompetences, kurās viņi tātad varēs dot iespējami labāku pienesumu.
Satiksmes ministrs Andrijs Matīss, atbildot uz sev izvirzītajiem pārmetumiem, atzina, ka plānotās reformas nebija iespējams īstenot, jo par tām nav panākta vienošanās starp koalīcijas partijām. Vēl pirms vēlēšanām ministrs Latvijas Radio norādīja, ka iecerētā reforma paredzēja valdes locekļu amatiem piesaistīt profesionāļus, kuri šī amata pienākumus pildītu ikdienā.
Precīzāk nodalīt izpildu varu tātad valdi no pārvaldnieku funkcijām. Tad būtu valde tādā klasiskā izpratnē kā valde, kur būtu vairāk cilvēki profesionāļi, kas katru dienu visu pilnu laiku strādātu tieši ostā, un šos lēmumus pieņemt solidāri, nevis vienpersoniski, un padomi, kas būtu tā kā uzraugošā, kas sanāk divreiz gadā, lai izvērtētu kā osta īsteno stratēģiju un nostraust ostai tādus lielos mērķus. Bet izpildu institūcija tas būtu nevis viens cilvēks, bet trīs.
Jāpiebilst, ka darbs Rīgas, Ventspils un Liepājas ostu valdēs to locekļiem, no kuriem lielākā daļa to apvieno arī ar citiem amatiem valsts pārvaldē, nodrošina atalgojumu robežās no 30 līdz 47 tūkstošiem eiro gadā. Zīmīgi, ka arī vairāki no amatu zaudējušajiem ostu valžu locekļiem pastāvošo politizēto kārtību atzinuši par pašsaprotamu, un jau pirms valdības sēdes bija iesnieguši lūgumus atcelt no ieņemamā amata. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.